De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle a benvida a esta outra mirada do luns día 28. Ahora sí, estamos na recta final desta costa de Xaneiro, que tan, tan costa arriba se fai. Luns 28, acaba o mes, o xoves, e o xoves é o último día deste Xaneiro, deste... iba a decir unha redundancia, primeiro Xaneiro do ano, sí, primeiro e único Xaneiro do ano. 2019. Nada, que lles damos a benvida, como sempre digo, a esta outra mirada. Hoxe tamén iba a decir sorprendido, tampouco sei se sorprendido, por unhas declaracións de Felipe González, de Alfonso Guerra, unhas manifestacións que fixo hoxe na cadena SER. Guerra afirma que hai dictaduras que ao menos son eficaces fronte a de Maduro, que non sirve para nada. Di que a dictadura de Pinochet polo menos era eficaz económicamente para a economía. Así andamos. Ese son, en fin, os socialistas deste país, que queren que lles diga? Así está o panorama. A verdade é que con Venezuela, en fin, hai tantos intereses en xogo e hai, ás veces, dá a impresión de que tantas ganas de poñerse do lado do amo, que, claro, en fin, a xente pois non ten nin siquiera eso, ningún tipo de prexuízo por soltar auténticas barbaridades. Con Venezuela, de Venezuela, pois pouco máis hai que engadir ao que xa se sabe, non? E é que pois todo o mundo sigue, que a situación sigue máis ou menos igual, que agoteos pouco a pouco vanse sumando, bueno, vanse sumando países que recoñecen o autoproclamado señor este, que se autoproclamou presidente encargado de Venezuela. Foi Israel, e agora creo que Australia, o último país que recoñeceu a Bolsonaro. Curioso tamén o do goberno español, ¿no? 8 días para que se decidan a convocar eleccións. Supoño que faltais decir nas que saia o que ten que sair, o que queremos que saia, porque senón habrá que volver a convocalas, senón por recoñeceremos a Guaidó como presidente, dixo Felipe González. Perdón, dixo, non, Felipe González non, dixo Pedro Sánchez. Si lles importara Venezuela, é o título da columna de hoxe de Antón Losada en el diario.es. Losada di que a situación de Nicolás Maduro volveuse aínda máis insostible, xa que a súa presidencia colapsa víctima da súa incapacidade para facer evolucionar un réxime chavista que non era posible sin Hugo Chávez. Si sobrevive a esta crisis, facerá-o en condicións de tanta debilidade que ou ben os seus propios aliados forzarán un relevo, ou a oposición volverá a tratar de derruálo sabedora de que os seus apoios crecen a cada intento. Non se pode gobernar contra a metade do país. Non é sostible, nin democrática, nin logísticamente. Que Maduro tibera que gobernar contra un acoso tan antidemocrático como furioso non o legitima para manterse no poder, aínda que se lle dá potentes argumentos para defender a súa candidatura nunhas eleccións democráticas. Di Losada que o único que mantén unida a oposición venezolana reside precisamente no anhelo de votar a Maduro, e en non poucas ocasións nin siquiera eso bastou. Por eso a única democracia que lles vale é a súa propia, aquela que expulse a Maduro e ao chavismo do poder. A súa capacidade para ofrecer unha alternativa con garantías resulta máis que dubidosa. Tampouco parecen dispostos a asumir que non se pode gobernar contra a outra metade do país. Os excesos chavistas non nos legitiman para asaltar o poder, aínda que se lles conceden argumentos para promover as súas candidaturas nunhas eleccións democráticas. Si na política española importara de verdade Venezuela, por empatía, por historia, por interés estratégico, teríamos recoñecido a complexidade da situación, estaríamos traballando activamente para mediar nunha construción de unha solución que solo pode armarse sobre unhas eleccións libres e recoñecidas como lexítimas por ambas partes, gañe quen gañe. Se ademais na política española pesase como debería o interés de un país como este, tan cheo de patriotas e bandeiras nos balcóns, teríase feito o imposible por negociar unha posición e unha estrategia común para non quedarnos outra vez fora do xogo nun momento cando se deciden os futuros equilibrios de poder e influencias nunha zona do mundo vital para os intereses españois. Pero non importa Venezuela, nin siquiera os intereses do país propio, solo o daño que poida facerse con ela a un goberno que de momento non soubo resistir a presión e armar un discurso de mediación internacional e defensa do interés nacional. O presidente Sánchez compareceu tarde e mal para decirnos que a oposición se equivoca ou criticalo porque él xa está facendo o que a oposición di que hai que facer. Así que trabúcase. O papel de España e da Unión Europea non pode ser tomar partido, moito menos lanzar ultimátums a un Estado amigo e soberano dende unha suposta superioridade moral ou democrática europea. Aínda menos intentar disfrazar de defensa da democracia actitudes que nos devolven un desagradable sabor colonial. É un país amigo e aliado que afronta unha situación dramática, con risco evidente de unha confrontación civil, e a nosa responsabilidade e o noso interés pasa por axudar a evitala e a atoparlle unha saída, e non por decidir quen gaña. Antón Losada, hoxe en El Diario Punto Es. En fin, o de Venezuela, tamén os nosos medios de comunicación é tan patético en este asunto con Venezuela que a prensa, os telediarios e demais recollían estes días que o goberno de Maduro, nun golpe de efecto, fixo públicas unhas imaxes de un vídeo de unha reunión de o autoproclamado presidente de Venezuela, o presidente encargado, Guaidó, con Diosdado Cabello, que é o presidente da Asamblea Nacional Constituinte. Bueno, eso publicouse nos medios de comunicación, nos telediarios, pero obviando unha cousa que me parece esencial nesta historia, que é que Guaidó negara que se producira tal reunión. Guaidó negou o outro día de dar o golpe de Estado, de autoproclamarse presidente de Venezuela, despois de que Diosdado Cabello dixera que este señor se reunira con él e garantizara que non se iba a facer ninguna falcatrua deste tipo. Guaidó negou nunha entrevista televisada, está por aí, poden atopar a entrevista e as imaxes pois nas redes sociales e demais, negou que se houbera producido tal reunión con presidente da Asamblea Nacional Constituinte, con Cabello. Bueno, pois o outro día Cabello publicou o vídeo da reunión. Os medios españoles recolleron que, bueno, pois Cabello publicou un vídeo dunha reunión, pero non dixeron que Guaidó mentira. Olvidáronse dese pequeno detalle. Por eso os digo que é un pouco esperpéntico todo o que está pasando con Venezuela, e sobre todo, bueno, tamén como os medios de comunicación tratan este asunto. E non lles digo nada do caso do pequeno Julen, de ese neno que caeu nun pozo en Málaga, porque aínda hoxe siguen os especiales de televisión, pois, en fin, indagando en como caeu o neno, como se desprendeu non sei que, como, etcétera, etcétera. Non aprendemos nada. Ainda que, todo hai que decirlo tamén, eses programas teñen moita, moita audiencia. Digo, eses programas, en fin, que cualificamos de programas basura, nos que se urga aí no morbo e demais, teñen moitísima, moitísima audiencia. E iso sirve despois para que a xente, en fin, se faga todo tipo de teorías, as difundas, en fin, nos manteña entretenidos mentras tanto pasa o que pasa por aí adiante. En fin, benvidos e benvidas como sempre a esta outra mirada. Hoxe luns, día 28 de Xaneiro, con un saúdo para toda a audiencia de Radio Leiros e un saúdo tamén a Paris Ares, que ademais de ser a persona que se encarga cada día dos controis técnicos nesta casa, pois comparte tamén este espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, 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 moi bo día.
Isto auguruche...
Por decir algo,
Sí.
Por decir algo.
Non che digo nada como ven a cousa.
Non te digo nada como ven a cousa.
Te vexo
o sorriso de orella a orella.
Temos unha semana que vai ser durilla.
No meteorolóxico,
polo menos. E no resto, probablemente tamén.
E no resto tamén. Temío.
Pero no meteorolóxico vai ser durilla.
Temío.
Van caer chuzos de punta.
Vai caer o que non está nos escritos.
En fin, esperemos que o vayamos contando así con unha certa sonrisa, porque...
Non che sei, eu viña pa aquí e vi un tipo aí facendo unha especie de barco de boas e tal, vostede... Como se chama? Non, son Noé.
Estou facendo arca
aquí xa, estou preparando arca xa, porque vamos.
Bueno, pois ven temporal, ven mal tempo, bastante mal tempo durante toda a semana. E sobre todo no mar, a cousa vai estar moi complicada ao parecer o xoves e o venres no mar. Pero bueno, xa o iremos contando. A ver se a cousa vai cambiando a mellor un pouco, senón a cousa está complicada.
No, pois cando as predicións din así, non teñan medo, que vai ser invariable, se dan auga para toda a semana, incluindo o fin de semana, non hai medo que isto non vai a mudar, vamos, ningún día. Iso vai quedar aí permanente.
Logo contamos xa
iso así, seguro.
Contamos así máis polo miúdo a predición do tempo, pero a Meteo Galicia pon como días así complicados en terra, estou falando.
Sí, aquí. Sí, mércores, non, e xoves.
Martes, mércores e xoves, polo menos. Con
aí é nada.
Pero con abundancia. E ademais, non só auga e vento, e tamén o venres moito vento. Aí o venres, xa digo, no mar vai a ser moi complicada a situación.
Hai que mirar a parte positiva. Sí. Os grelos van medrar este ano, vamos.
A ver se afogan.
Vamos.
A ver se afogan tamén por excesos, que tampouco non está a cousa.
Os grelos este ano van a aparecer, non che sei, secollas, fíxate, vamos, vai ser unha cousa tremenda.
Pero ten conta que non son plantas acuáticas os grelos,
Non son plantas acuáticas, non facía falla.
Bueno,
e para as patacas e para as navizas e os nabos e todo iso. E os encoros que estaban aí fatal e
encoros tamén xa,
tamén xa.
Sí.
Non che sei, eu.
Podemos facer podría darnos unha tregua agora.
Non sei,
hasta os carnavales, hasta despois de pasar os carnavales podría darnos unha tregua,
non,
pero bueno.
Non sei, auga riqueza, amigo.
Ai. En fin, isto... Comezamos esta outra mirada do Luns 28, dicindo que hoxe é Santo Tomás de Aquino.
Sí,
que é un santo moi, en fin, sí, moi nombrado.
Naceu un día como hoxe.
Exactamente.
No 1225.
Bueno, pois ese, Santo Tomás, unha e nada máis.
Sí. Bueno, hai moito Santo Tomás.
Sí, hai moito. Este é o de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Tiña algo que ver co ensino, non? Ca escola ou algo así. Porque na escola,
señor,
decían aquilo de que era Santo Tomás de Aquino.
Sí. Ademais, bueno, ademais diso, hoxe é o día do bibliobús aquí en España.
Ajá.
É o día da protección de datos en Europa. E xa que tanto se fala de Venezuela, pois é o día do cinema venezolano, non? Onde, bueno, están a vivir unha película que esperemos que non seña tráxica, non? Porque ten todos os visos.
Sí.
Ten todos os visos polo interese, non? Porque o petróleo de interese, vamos,
tendo como patrocinadores Trump e a Bolsonaro, a verdade é que...
Pode acontecer calquera cousa.
Que crees que che diga?
Iso é dun lado, pero do outro tamén están os outros, non? Está China, está Rusia, estamos aí cun ben preciado de primeira man, como é o petróleo, e bueno, e un presidente aí, o amigo Trump, que bueno, que non llevan as cousas así moi ben en previsión electoral, non?
Claro.
Que non diría nada mal unha guerriña para subir unhos enteiros,
exactamente, para
que
vaya subindo no seu país a...
Coidao con eses datos, ou xala non sexa así, pero non che sei eu, me dá mala espiña. Bueno, un día como hoxe, ademais, pues aconteceron, vamos, cantidad de cousas. Por exemplo, no 1754 en Inglaterra, o político e escritor Horace Walpole creaba a palabra serendipia. Era nunha carta, serendipia, era unha carta ao escritor Horace Mann. Sabes que é unha serendipia?
No.
Pois vamos, atopar algo, así dun xeito, algo sorprendente e tal, dun xeito casual, non? Accidental e tal, unha serendipia.
Unha serendipia,
sí. Tamén un día como hoxe, no 1820, unha expedición rusa dirixida por Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Petrovich Lazarev descobría o continente antártico e se aproximaba as súas costas. Tamén un día como hoxe, no 1887, en París, poñíase a primeira pedra da Torre Eiffel. Non pensen vostedes que eso das primeiras pedras era cousa nosa somente. Non, non, tamén por alá saben diso. Tamén un día como hoxe, nese mesmo ano, no 1887, en Fort Keogh, Montana, nunha treboada de neve tremenda, se formaron os copos de neve máis grandes do mundo, de 40 centímetros, imaginan, 40 centímetros.
40 centímetros de copo de neve, Dios mío.
Vamos, esos parecían balas de canón, o sea, unha cousa tremenda.
Unha manta.
Vamos, bueno, eu non sei se eran os máis grandes do mundo, pero, según o dato, sospeito que hai un paisaniño que se dedique por todo o mundo cunha cinta métrica medir copos de neve, non? Pero, porque senón non me explico. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1917, en San Francisco, en California, comezaban a circular os tranvías municipais, eses que lles dan tanto corido, non, a cidade, non? E que vemos nas películas e demais. Tamén un día como hoxe, no 1918, fundábase o Exército Roxo da Unión Soviética, creado por León Trotsky. Un día como hoxe, no 1930, en España, o ditador Miguel Primo de Rivera presentaba a súa renuncia ao rei Alfonso XIII, rematando así a ditadura que mantivo dende o 13 de setembro de 1923. Tamén un día como hoxe, no 1935, Islandia era o primeiro país en legalizar o aborto. Tamén un 28 de xaneiro, como hoxe, no 1958, en Dinamarca, creábase o popular xogo Lego de bloques de plástico interconectáveis, eses que nos que xogamos tanto de nenos, os Legos, pois creáronse no ano 1958. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Estados Unidos, un grupo de artistas grababan a canción We Are the World con fins benéficos, USA for Africa. E un día como hoxe, no 1986, era un día terrible porque en Caño Cañaveral, no estado de Florida, o transbordador espacial Challenger estouraba pouco despois do seu despegue e morreron os seus 7 astronautas. Moitos o lembrarán, porque ademais foi televisado, foi xa, a xente quedou impactada, foi tremendo. E xa postos a xente, os persoeiros que naceron un día como hoxe, pois comentarles que efectivamente hoxe nacía Tomás de Aquino. Tamén un día como hoxe nacía no 1853 José Martí, o poeta e herói da independencia cubana, que temos aquí nos un parque adicado ao seu nome. Tamén un día como hoxe nacía o pianista estadounidense de orixe polaco Arthur Rubinstein, o cineasta estadounidense Ernst Lubitsch, o compositor español Luis de Pablo, actriz italiana Lucía Bosé, o cantautor español Carlos Cano, o futbolista e adestrador español Chechu Rojo, o actor estadounidense Elijah Wood, quen facía de Frodo Bolsón, aí no Señor dos Anéis, e tamén o cantante colombiano Maluma. E un día como hoxe, pois nos deixaban persoeiros como o emperador Carlomagno e o pirata Francis Drake, que tan malos momentos nos fixo pasar aquí. Menos mal que tiñamos a María Pita e vamos, lle zurramos a badana, ven aí sí. o pirata.
Como diría... Como diría, non? Como dixo.
Como dixo, sí, Paco sí. Vázquez. Literal.
Este alcalde de Coruña es Paco Vázquez.
Aí estamos. Pois sabes, as de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Ben, pois, xa sei que non testi como moita ilusión porque che conte como vai vir o tempo. Pero
ninguna.
Voucho contar así, polo miúdo, con detalles.
Non, xa, para facerme sufrir, xa sei eu. Pois ala, veña.
Chove na casa.
Bueno, dime de Galicia que hoxe, pois a medida que vai avanzando o día, iránse abrindo claros,
Que me dis?
Sí, eso que dime de Galicia, sí.
Pero
di que tamén pola noite xa chega unha nova fronte que volverá a cubrir os ceos con chuvias. Matarán polo litoral atlántico, as temperaturas en lixeiro ascenso e o vento do noroeste durante o día e do suroeste pola noite. E mañá martes, pois tenemos unha xornada marcada pola formación de unha borrasca ao sur de Irlanda que nos manda unha fronte fría que percorrerá Galicia de norte a sur durante a primeira metade do día. Así que pola mañá teremos ceos cubertos e chuvias. A partir do mediodía tamén do martes tamén se irán abrindo tímidos claros. as chuvias serán sendo un pouco máis illadas e ocasionais.
Sí, o martes non, sí. Non vai chover o martes.
Sí, vai chover en abundancia pola mañá, pero despois a partir do mediodía, pois
o sea, vamos, bueno, a vivir unha etapa de transición cara a chuvia, non?
Tímidos, teremos tímidos claros, vale?
Tímidos claros.
A partir do mediodía, chuvias xa máis illadas e ocasionais. O vento mañá soprará forte e de compoñente oeste. E o mércores, pois agardamos tamén influencia de baixas presións con ventos intensos, ademais, para que haxe un pouco de todo, compoñente oeste. Os ceos estarán cubertos o mércores.
Vai chover.
As chuvias caerán durante toda a xornada, aquí xa non tenemos...
E non van a ser tímidas, non?
Van a ser, no.
Nada, estas son atrevidas, sí, desvergonzadas. Aí,
durante toda a xornada. E serán especialmente persistentes e cuantiosas na franxa atlántica.
¿Vale? Vamos, para que non se salve aquí nin...
Exactamente. As temperaturas manteránse sen cambios e o vento pois soprará forte e do oeste. Isto o mércores. O xoves mellor? Non creo. Este día estaremos baixo influencia dunha profunda borrasca que está situada ao sur de Irlanda.
Xa non hai transición aquí.
Manda unha fronte fría durante a mañá. Fronte fría que nos deixará un temporal de vento no mar. Comezaremos a xornada do xoves con ceos cubertos e con chuvias. Pola tarde poden abrirse claros. As chuvias terán carácter máis intermitente, pero volverán a cubrir os ceos pola noite con chuvias persistentes, sobre todo durante a madrugada do venres.
Que bonito.
A cota de neve ademais irá en descenso, pola noite quedará en torno aos 1000 metros, e as temperaturas, as mínimas, experimentan un notable ascenso. As máximas quedan sen cambios, o vento soprará forte tamén o xoves do sudoeste. Atención, incluso con intervalos moi fortes no litoral. E no mar non vos conto porque xa contaremos a medida que nos vayamos acercando máis, pero tamén se agarda situación moi comprometida no mar, tanto xoves como o venres. Pero...
E o venres, a fin de semana, a ver, festa o sábado.
Xa.
Como fin, que xa?
A fin de semana, pois...
Non fastidies,
vai a vir así tamén como lle cadra. No, home, algo menos negro.
Non menos negro.
Pintan o panorama desde o punto de vista da chuvia.
Da negrura.
Para o venres e o sábado, pero bueno, non nos libraremos dos chuascos.
Tampouco.
E o vento que soprará tamén moi intenso na xornada do venres. Vento moi forte.
E o sábado, pode velar unha pesa de noite aí en Lorbe?
O sábado, pois, algo menos de vento, algo menos de chuvia, pero seguirá habendo algo de vento e algo de chuvia.
Temos festa.
E o domingo
sábado
tamén, eh?
Bueno, que ben, carai. Claro.
E para o luns, pois tamén,
veña, e aquí xa, vamos.
Sí, tampouco non te creas que...
Mira, casi me vou meter aí, non sei, nun recuncho cunha manta e cando...
avisamos, te cando pare.
Cando chegue a primavera, pois me pegas un toque, vale?
A hibernar, como os osos.
Algo así, porque mamaine, que desastre.
En fin, eso, chove, e nada máis. Chove, evento, ademais, sí.
De todo,
o que faga falta.
Que non falte
mar tamén.
Tamén.
Mira, vamos coa actualidade.
Sí, veis o mellor. Ala, veña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Imos co repasar os titulares de portada dos diarios coruñeses das súas edicións dixitais. Destaca La Voz que Guaidó convoca protestas para presionar a Maduro e para atraer os militares. Chama aos ciudadanos a mobilizarse o mércores e o sábado, data que coincide co límite do ultimátum de España e outros países para que o chavismo convoque eleccións. Bueno, iba a decir, non quedáramos que xa había novo presidente, sería o presidente que tendría que convocar eleccións, non? Ou como é? Bueno,
home,
digo, é un reconocimiento implícito de que
postos nesto da política ficción, ¿no? Que se queren vivir aí, si reconocen a Guaidó, que convocar eleccións é
Guaidó,
¿no?
Claro,
cando din que
a Chávez,
a Maduro,
sí,
que tal, que daquelas saben internamente que auténtico presidente está recoñecendo, non? Ou seja, que se poñan de acordo. Porque o tema, vamos, é tan esperpéntico xa que non sei que raya, non? Sí. Pero é así, si reconocen o Guaidó, non, Guaidó, señor, convoque vostede, claro. Que recoñecemos, convoque vostede as eleccións. Claro.
En fin, Bolsonaro di estar disposto a acompañar a Trump nunha acción militar. Así que xuntitos ali van, biches, Bolsonaro biches, e Trump son, biches, os,
falaba eu.
Son as garantías de que dispón o presidente golpista. A posibilidade de unha intervención xenera tensións entre os militares que forman parte do goberno. Titula tamén La Voz. Di este diario que Podemos rectifica e xa non descarta chegar a un acordo con Errejón para unha candidatura unitaria. Está, é curioso tamén isto das rectificacións, das non rectificacións, porque de momentos Podemos aínda non se pronunciou sobre o que vai facer en Madrid, pero xa rectifica, máis propuxo, non sei que máis, pero en fin, o titular aguanta do que lle poña. As circunstancias de que Marlaska considera que deben esclarecerse no caso Julen. Bueno, outra historia máis sobre agora descubrir como caeu a terra ou como deixou de caer no caso deste neno que morreu no, neste pozo en Totalán, en Málaga. Atopan o cadáver de un home nun pozo nun pobo de Málaga, titula tamén La Voz, algo que non sería noticia fai 15 días, pero que agora sí, porque se trata de un pozo. Galicia desperezase do letargo eólico coa construción de 14 parques, ou todos titulares. Tensión en Madrid, os antidisturbios inician o desaloxo dos taxistas que bloquean o centro. Detido un vigués de 81 anos por darlle un puñetazo á súa muller, outro dos titulares. Os bombeiros entran por unha ventana na casa do cura de Baamorto para leválo ao hospital. Galicia, Asturias e Castela León presionan polo corredor ferroviario e cando Xulio Ferreiro quería que os imputados se fosen a gorrazos, e outro dos titulares. Tamén destaca La Voz, unha crónica de Gonzalo Areño, que titula Feijó cálase a boina e deixa o birrete. O presidente da Xunta cree que seguir o discurso recentralizador de Casado sería letal e aposta por ser un virrey en Galicia sin someterse a ninguén. Di La Voz que nas Illas Cíes só queda un veciño empadronado. Dous residentes morreron nos últimos meses e no 2003 chegou a haber 4. Tamén titula La Voz que teño 4 fillos de 3 pais, di o resultado moitas veces das segundas ou terceiras oportunidades que dá a vida. Fogares onde máis salada sangue ou dos apelidos reivindícase o roce por encima de todo. Bueno, por último, en clave local, que terceiro día consecutivo coas basuras sin recoller nas rúas da cidade, di La Voz. De La Voz, ímonos a La Opinión, titulares que nos trae agora Paris Ares.
Pois, de entrada, na edición digital do xornal La Opinión da Coruña, pois o lixo tamén dá os primeiros titulares, que son que somentes 2 camións saen a recoller o lixo e ambos sufren avarias. Hai subtitulares respecto a isto. O alcalde da Coruña garantiza que CESPA non cobrará pola recollida non realizada. O conflito do lixo recrudécese na Coruña e o Concello analiza unha posible sanción a CESPA. Despois hai outros titulares, como a que a morosidade cos concellos acada con 440 millóns o seu récord histórico. Máis de 2.000 kilómetros de rede secundaria estarán limitados dende mañán a 90 kilómetros hora. Tamén que se fai falla, traio eu a xeringuilla da casa, pero que non recorten en médicos. Tamén, vamos, un dos titulares que recollen de manifestacións de veciños e personal sanitario de Curtis, Sobrado, Vilasantar e Aranga. Tamén titula La Opinión que a chuvia dará tregua esta tarde e volverá pola noite. Tamén dá al titular as declaracións de Javier Capedano, presidente da Plataforma Atlántico Noroeste, que di: reivindicamos que Fomento destine fondos o noroeste como o corredor mediterráneo. Tamén titula La Opinión que o defensor do povo plantexa un debate social sobre a Soimaior, que 150 parellas de Galicia recurriron a mediación familiar no seu divorcio, as incógnitas que deberá resolver a investigación da morte de Julen no pozo, atopan un corpo dun home sen vida nun pozo de Málaga e, por último, que Maduro rexeita o ultimátum dado por Europa para que convoque eleccións. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que o lixo acumúlase nas rúas por graves deficiencias nos camións, fala das rúas da Coruña. Tamén que o Depor muda a pel no Molinón. titula ademais Tensión no desaloxo dos taxistas que bloquean a castellana. Pomar di que cambiar constantemente a lei educativa crea unha inestabilidade que prexudica os nenos. Que Ferreiro di que hai que centrarse nas locales, despois verase se hai que dar un xiro a En Marea. E Maduro e a oposición intentan conseguir o apoio dos militares. Os consumidores galegos ven compatibles os VTC e os taxis e abogan por remodelar o sector. Centos de persoas dan o seu último adeus a Julen, entre baguas, aplausos e flores. Sánchez critica o exceso de testosterona de unha oposición sin escrúpulos. Tamén destaca este diario xa en área metropolitana que Curtis exixe que se reforcen os servizos médicos diante do incremento da poboación, que Culleredo mellorará as instalacións deportivas da urbanización da Cross no Burgo. Rematamos así este repaso á prensa e agora ofrecemos esa información que se nos facilitan dende a policía local nunha grabación que realizamos uns minutos antes de empezar o programa. Así que imos con ela. Conectamos agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos coa xente Nerea. Bo día, Nerea.
Hola, bo día.
Que tal? Contanos as incidencias destacables deste fin de semana.
Pois neste fin de semana, no turno na quenda da noite do día 25, colaborase ca Garda Civil nun roubo que hubo nunha vivenda, non que se sustraen obxectos de valor e un vehículo de alta gama. Asimismo, tamén se acude a unha saída de vía fronte ao cementerio de Herneda, pero sen feridos. Na quenda de mañá, do día 27, recibese un aviso do 112 que na praia de Santa Cristina hai dúas embarcacións en perigo e que están á altura do espigón de Resol e se dirixen a Bastiagueiro. O lugar desprazanse unha patrulla de policía local e outra de emerxencias Oleiros, e a súa chegada poden ver como unha zodia que procede do Club Náutico de Oza traslada aos dous ocupantes das embarcacións. Polo que poden averiguar, o incidente prodúcese cando o piragüista trata de socorrer o ocupante da tabla de Caizur debido a que se lle rompe a botavara e ambas embarcacións volcan. E por último, na quenda de tarde de día 27, aténdese dous accidentes, un de menor gravidade por tratarse dunha saída de vía dun turismo contra un muro na rúa Salvador de Madariaga, e outro sí que ten maior destacabilidade porque tratase dun accidente dun atropello dun neno na Nacional 6, dirección hacia Coruña, o pasar á biblioteca Rialeda. O menor cruza a carreteira de forma improvista o querer coller unha pelota e o vehículo implicado intenta esquivalo cambiándose de carril. Xa o menor, xa na presencia dos pais, foi atendido por unha ambulancia no lugar, sendo trasladado ao materno porque este aqueixábase dunha dolor nunha rodilla.
Moi ben, todo o que temos destacable, non?
Sí, todo.
Moi ben, gracias, Nerea. Bo día, bo servizo.
Bo día.
Hasta logo.
Bueno, pois despois de escoitar parte que nos remitían dende a Policía Local de Oleiros, pechamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Despois do boletín volvemos na segunda parte.